Je vytočené koleno do zatáčky frajeřina? Proč se po nehodě vrátit rychle do sedla a proč neexistuje bezpečná motorka? Kdo jiný by o tom měl vyprávět než Karel Táborský, novinář a testovací jezdec, který měsíčně vyzkouší 15 motorek. O lásce, adrenalinu a bezpečnosti poslouchejte v novém díle podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. Nalejte si nás na všech podcastových aplikacích nebo se podívejte na rozhovor na YouTube. Rychle a bezpečně na motorce. Nesmyslné spojení nebo možná realita? I o tom si budeme v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, povídat s Karlem Táborským, testovacím jezdcem, novinářem, držitelem světového rekordu a instruktorem bezpečné jízdy na motorce. Karle, vítejte v podcastu Stačí málo.
Dobrý den a díky za pozvání.
Rovnou se zeptám, na jaké motorce jste sem přijel?
Přijel jsem na autě a motorku mám zapřáhlou na vozejku a je to nejrychlejší naháč, vlastně teďka současný produkce od BMW M1000R.
Když se takhle podíváte na mě, průměrná žena, nic special na motorce, jako jezdila jsem na takovým tom šerovacím skutru a teď bych vám řekla, Karle, já si fakt přeju jezdit na motorce, co byste mi tak jako doporučil?
No, udělat si papíry nejdřív samozřejmě.
OK.
A potom řidičáku určitě nějaký nadstavový kurz, kde byste se aspoň naučili nějaký základy ovládání té motorky, protože ne v každé autoškole vás na to správně připraví.
Mm-hmm. Já jsem vždycky, když takhle pozoruju nějakou autoškolu na motorku, tak bývá to většinou tak, že je jezdec a za ním je druhý jezdec. A jak to je? Protože v autě, že jo, se ovládají taky brzdy a tohle, tak ten člověk to taky může ovládat, tu motorku?
Ne, nemůže. Naštěstí tohle se změnilo. Dřív, když se dělali papíry, tak seděl vlastně ten zkušební komisař nebo ten člověk z autoškoly přímo za jezdcem a měl druhý řídítka. Což bylo strašný, protože tím rozhodí kompletně tu motorku jakoby z hlediska váhy a bylo to z mýho hlediska strašně špatně. Dneska už se to dělá, takže ten, kdo se učí na té motorce, jede sám a zkušební komisař nebo někdo z té autoškoly jede za ním autem a říká mu pokyny, kam má jet, co má dělat a tak dále. Takže to se zlepšilo určitě a člověk je na té motorce sám.
Kolik těch jízd vlastně ten člověk jako absolvuje takhle, než dostane papíry?
Neřeknu vám úplně přesně, kolik těch hodin musí být, ale obecně bych řekl, že jich pořád není dost. A liší se to autoškola od autoškoly, někdo se tomu věnuje hodně, což je samozřejmě správně. Cena je vyšší samozřejmě toho kurzu, což je pochopitelný, ale autoškola by vám neměla dát řidičák, měla by vás naučit jezdit. To je důležitý jako říct.
Já totiž směřuju k tomu, jak vlastně moc je člověk na to jako připravený, na tu jízdu na motorce, tak aby ta jízda byla bezpečná. A tím se oslým můstkem dostávám k tomu, že vy vlastně máte na starosti i jako staráte se vlastně o to, aby ta jízda byla bezpečná, protože jste instruktorem bezpečné jízdy, říkám to správně?
Říkáte to správně, snažíme se o to, aby ty jízdy byly bezpečný, aby si ty lidi hlavně tu jízdu užili, aby nejezdili v nějaký prostě paranoje z toho, že se určitě něco stalo, protože to jsou plný noviny a televize. A abychom jim dali aspoň nějaký ten základ, na kterým dále oni můžou pracovat, když se chtějí zkrátka zlepšit a zlepšit ty svoje schopnosti a vnímání té dopravy, protože ta motorka už ze své podstaty je nestabilní a nebezpečná věc. Nic jako bezpečná motorka neexistuje, to je prostě jako potřeba říct. Samozřejmě jsou třeba bezpeční auta nebo bezpečnější auta, ale žádná bezpečnější motorka není. Jo, dneska jsou na těch motorkách nějaký asistenty, ABS, kontroly trakce a takové ty věci, které vám pomáhají se třeba nedostat do těch krizových situací nebo jim předcházet v nejlepším případě, ale motorka sama o sobě je zkrátka věc nebezpečná.
Vy se ale staráte o to, aby když už se ten problém jako případně stane, respektive aby se vůbec nestal.
Přesně tak.
A když už se stane, tak taky dokážete toho člověka, který projde vašima kurzama, tak nějakým způsobem jako třeba ho naučit, já nevím, bezpečně padat?
Ne, to určitě ne, protože pokud bychom tohle dělali, tak bychom museli ty krizové situace uměli vyvolávat. A ta situace je pokaždé nějaká jiná, takže my spíš jedeme oprácenou cestou. Učíme lidi, aby se do těch krizových situací nedostali, což je samozřejmě mnohem lepší řešení, než pak být v tom průšvihu někde na té silnici.
Vy jste získal plaketu policejního prezidenta České republiky, říkám to dobře určitě,
ano.
Za dlouhodobý přínos k bezpečnosti silničního provozu, to zní hrozně pěkně. Já jsem se vlastně chtěla zeptat, v čem si myslíte vy, že ten přínos je nejpodstatnější?
podle mě to bylo díky tomu, že v časopise Motaus, kterým dělám šéfredaktora, tak se té bezpečnosti věnujeme hrozně dlouhou dobu. Mm-hmm. Máme pravidelně články o tom, jak se na té motorce jezdit, jak předcházím právě těm situacím, o kterých jsme se bavili, abychom se do nich nedostávali. A je fajn, že vlastně si to police všimla té naší práce dlouhodobí a bylo to jako hrozně hezké ocenění pro mě i pro celý ten tým vlastně časopise, který na tom taky pracuje. A vzhledem tomu, že vlastně policejní prezident tehdejší Petr Lesy jezdí sám na motorce, tak i díky tomu si myslím, že si to všimnul a jako ocenil, to bylo to hezký.
Když se teda vrátím k tomu, co vlastně udělat, aby ta jízda byla bezpečná, můžete nám dát nějaký jako jednoduchý shrnutí, dá se to vůbec takhle říct?
Dá, jsou dvě věci, předvídat a správně se koukat. Když se budu správně koukat, tak na všechny ty věci, které můžou přede mnou vzniknout, mám čas jakoby reagovat bezpečně, v klidu a s nějakým předstihem. Takže určitě správný dívání se na motorce, což je alfa omega, a ty naše kurzy, které děláme, tak se na to vlastně soustředíme, aby lidi správně koukali.
Jak se dá naučit správné koukání?
Dá se to naučit tím, že většina jezdců na motorkách i v autech, na lyžích, na čemkoliv, co se jako pohybuje, mají tendenci koukat se pár metrů před sebe jenom a nečíst vlastně ten terén před sebou. To učím i lidi na motorce, aby odtrhli vlastně ty oči z té silnice a protáhli ten pohled co možná nejdál, aby byli právě schopni reagovat na ty věci, které před nimi vzniknou v klidu a měli na to čas.
Já jsem si i představila různý jakoby periferní pozorování, který si zároveň neumím představit, jak v té rychlosti je vlastně reálné. Takže je to skutečně o tom, že se dívám primárně dopředu.
Ano, dívám primárně dopředu, hlavně do míst, kam chci jet, protože ty oči fungují jako zaměřovač a kam se budu koukat, tam i pojedu. A funguje to samozřejmě dvousečně, když se budu koukat do míst, kam nechci jet, což může být zatáčce, svodidla, strom, příkop nebo nějaké auto třeba z vedlejší silnice, když se na ně budu koukat, tak do něj prostě pojedu. Proto ty pohled je potřeba protáhnout daleko a vždycky si hledat nějaký unikový prostor a to místo, kam tu motorku nasměruju. A díky tomu, že ta motorka je maličká, tak se vejde vlastně i do prostoru, kam velký auto ne. A vždycky říkáme, že je lepší si hledat ten unikový prostor.
Mm-hmm. Takhle když už jakoby, je to teda o nějakých jako vlastnostech toho jezdce, který prostě se ve kterých se snaží jako zlepšit nebo případně se je snaží naučit, ale já bych řekla, že třeba ta bezpečnost se pojí i s nějakým jako vybavením. Dalo by se k tomu něco dodat, protože existuje určitě nějaká povinná výbava, pak nějaká nepovinná výbava, tak kdybyste měl dát jako nějaké doporučení za vás.
Mm-hmm. Jo, to můžu. Povinná výbava na motorce je jenom vlastně helma a lékárnička.
Mm-hmm.
Povinné ručení, pochopitelně. Ale ty základní věci, o kterých ví vlastně každý, tak to je úplný základ. Ale s těmihle třema věcma bych já nevyjel. Prostě na motorce člověk musí být oblečený, protože pozná, že to je potřeba až ve chvíli, kdy poprvé spadne, a pak se to vždycky rozmyslí. Takže určitě bych doporučil podle typu motorky, jakou máme, jaký používáme, na to se i oblíknout. Kvalitní ta výbava je úplný základ. Nejbezpečnější vždycky bude kožená kombinéza.
Mm-hmm.
Nejlépe s nějakým integrovaným airbagem, který dneska už jsou součástí vlastně těch dražších kombinéz, ale pochopitelně na kožené kombinéze nepojedu na skútru, když chci jet po městě jako do práce. Takže i proto tu výbavu nějakým způsobem přizpůsobím té motorce a na skútr stačí třeba nějaký textilní rifle, džíny nebo kalhoty a textilní bunda, samozřejmě s nějakým páteřovým chráničem, a nejlepší je vyhodit ty integrované věci, které jsou v těch věcech jako takových, ty nestojí úplně za moc, a koupit si normální páteřový chránič externí, který se dá na sebe a který vlastně je od zadku až nahoru ke krku a ty záda ochrání nejlíp. Takže určitě páteře, kvalitní helma, pořádný rukavice s protektorama, boty nejlépe vyšší, které jsou pevný, nejsou úplně pohodlný, ale při případném pádu ochrání toho člověka nejlíp. A když se ta výbava vlastně pořizuje, tak vždycky je to nějaká balance mezi komfortem a tím bezpečím jako takovým. Vždycky bych vyměnil trošku toho komfortu ve prospekt toho bezpečí, po každý.
Vy jste řekl, že vlastně neexistuje nic jako bezpečná motorka. A já jsem teďka se dívala, že třeba Zdeněk Polreich jezdí na takový jakoby tříkolce, motorce.
Viděl jsem to, ano. Tak
to je asi bezpečnější.
Ne, to právě není vůbec bezpečný, protože ta tříkolka je hrozně nestabilní věc. Jak to má ty kola vzadu a jedno vepředu, tak stačí malý impuls do toho řízení a ne, že se to jako převrátí, ale ta tříkolka nejede skoro vůbec nikdy jakoby úplně rovně. Aha. Takže je to jakoby nestabilní věc. Měl jsem to půjčený a pro nějakého asi vyklidněného jezdce, který jezdí úplně v pohodě, v předpisově, na brblačku, na kochačku, asi v pohodě, ale tříkolka jako není bezpečná.
Dobře, a pak já jsem teda ještě se vždycky uklidňovala tím, protože mi se jako motorky hrozně líbí, jo, akorát mám z toho prostě respekt, což je asi dobře.
To musí být.
Tak super, první předpoklad snad mám, ale pak jsem viděla takovou taky jako motorku, která vlastně má vepředu dvě kola, tak jsem si říkala, no tak dobrý, to je varianta prostě pro lidi, kteří jsou trošičku jako z toho s respektem, když to řeknu kulantně. Tak ta je stabilnější ale, než ta tříkolka.
Určitě je stabilnější a odpadá tam takový ten problém, že s to držením rovnováhy vlastně v malých rychlostech. Někdo má vůbec problém s tou balancí jako takovou a tyhle ty tříkolky dělají to vlastně skútry, dělají to Piaggio a Vespa a dneska to vlastně dělá už i Yamaha, kde má dvě kola vepředu a to je samozřejmě stabilní, ale pojí se s tím zase nevýhoda jako vyšší váhy, to řízení není tak rychlý, není ta motorka tak hbitá, ale je tam ten pocit. A ta jistota prostě těch dvou kol, takže samozřejmě přelnavost je větší, může se na tom jít rychleji při špatných podmínkách. Takže je to zase nějaký pro a proti, ale motorka jako taková, prostě máme dvě kola.
Rozumím. Já jsem si i představovala, že když na mě potom jako třeba nějaký tady ten z těchto těch jako strojů spadne, tak je taky jako dobrý brát to nějak v potaz, jako co by na mě mělo padat a jako nechápu, jak teda lidi, kteří jezdí na Harley, který fakt netuším, kolik váží, ale představu si, že je to teda nespočet kilo.
Bývá to přes 300 klidně, no.
OK, tak ty asi jako nepadají, nebo respektive ty stroje na ně nepadají. Proto jsem se vlastně i chtěla zeptat, jestli učíte ty lidi bezpečně padat.
Ne, to nejde naučit. To říká se, že už se to učí jakoby závodníci, kteří padají za ten závodní víkend třeba 4x, 5x ten člověk upadne. A, takže možná se dá říct, že jsou na to jakoby zvyklí. A vždycky je obecně se dá říct, že když už člověk spadne na té motorce, takže by se neměl bránit tomu pádu, protože když se člověk jakoby zatne, což ty situace udělá asi každý.
No,
tak když je člověk jakoby zatlej, tak potom se lámou ty kosti. Když je člověk úplně uvolněný, tak řekněme, že ta kost má nějakou flexi a nemusí se vám nic stát, ale samozřejmě v té situaci.
Já si strašně představuji, jak jako vyklidněně padá.
No, to asi nejde, to jako nejde říct, že někoho naučíme padat. Naučíme lidi nepadat.
Naučíme lidi nepadat, zní trošičku líp. Já jsem ještě pak se zamýšlela nad tím, že jsi říkala, jo, přesně tak jako autoškola. Tak to je jasný, tam asi moc velký od vás není, ale jako možná je to stereotypní, ale já si prostě představuji, že ta motorka je něco, co jako člověku probouzí trošku ten adrenalin a většinou já, když prostě jako já teda, že jo, řídím jenom auto, tak vidím, jak ty motorkáři nadšeně jezdí do těch serpentín a říkám si, no tak jako jo, je to prostě lákavý a pak jsem si říkala, jestli vy třeba mě naučíte bezpečně jezdit v těch serpentínách.
Jo, určitě. Taky se tomu věnujeme v těch našich kurzech, protože motorky jsou o zatáčkách. Na rovině nemá cenu prostě dávat plný plyn. Samozřejmě je to hezký, to zrychlení na té motorce, ale motorka je o zatáčkách, o té radosti vlastně, když ta motorka do náklonu, to je na tom to hezký. Takže ano, učíme lidi správně zatáčet a jak zatáčet správně projíždět.
Co je třeba jako nejčastějším problémem takhle u těch lidí?
Řekl bych, že jezdí rychle do zatáček zbytečně. Najíždí tam rychle, ve vyšší rychlosti, než by měli, protože je to takový jakoby instinkt někam jakoby rychle vletět, ale když se tohle to stane, tak pak je problém ty situace řešit. Takže my učíme lidi obráceně do zatáčky pomalu, zatáčku si přečtu, podívám se, jestli tam nic není, jestli vidím dobře, že zatáčka se mi otvírá, je tam volno, tak pak můžu přidat plyn a užít si ten výjezd. To chce lehce na té motorce, ale je blbost někam přiletět a pak tam řešit ten problém.
Já jenom si vždycky ještě vybavím, když jsou závody nějaký motorkářský a teď je třeba záběr, vypadá to strašně pěkně, jak má ten člověk tak jakoby vykloněný to koleno. A to, jako, co to je? To je něco, co dělám přirozeně, nebo to děláte, protože to je frajeřina, nebo...
Někdo to dělá, protože to vypadá dobře, je to frajeřina.
Fakt, jo?
Jo, jo, jo. A známe i takový jako lidi, kteří se chtějí mít odřený koleno a jezdí po kruhovém objezdě a... Jenom, aby si tam to koleno dali a měli odřený vlastně ten ochranný slider na kombinéze, ale primárně pro nás to koleno znamená, že nám to dává vlastně jakoby informaci o tom, jak tu motorku máme nakloněnou v té zatáčce. Ta motorka má prostě třeba, řekněme, 50 stupňový náklon a když tam dám to koleno a dotknu se země, tak vím, že už jsem na nějakém limitu té motorky. Když to koleno pak strkám víc k té motorce, takže ten náklon se zvyšuje. Já už vím, že dál už nemůžu tu motorku dál pouštět, aby mi neuklouzla. Takže je to takový indikátor vlastně naklonění té motorky.
Potom ještě, já jsem se takhle strašně zasekla na těch kurzech, protože mě to přijde strašně zajímavý. A představila jsem si, jestli třeba je takový jako paradox přesně člověka, jak jsem já, jo? Jako, že mě by se to teda hrozně líbilo, ale zároveň se tady poohlížím po dvoukolových motorkách, tak jestli třeba máte nějaký příběh člověka, který tam vyloženě šel, jakoby, nevím jestli jako s respektem, možná až vyloženě se strachem a díky těm vašim kurzům o ten strach jako přišel a získal jenom respekt.
Těch příběhů jsou desítky, možná i stovky, protože nám prochází opravdu tisíce lidí za rok jakoby rukama. Mm-hmm. A ty příběhy jsou pořád stejný, většinou se nám stává častokrát, že třeba po sezóně nebo i během sezóny nám potom přijde reakce u toho člověka, který prošel tím naším kurzem, že se mu stala ta a ta situace a že díky tomu, že vlastně byl na tom zlepšovacím kurzu, z té situace dokázal nějakým způsobem třeba zmizet nebo jí předejít, nebo že mu to vlastně jakoby v reálném světě pomohlo a to je pro nás ta nejlepší odměna. Takže určitě ano, jako ten kurz bych doporučil úplně každému, kdo na té motorce chce prostě jezdit a chce jezdit bezpečně a i svižně.
Já když jsem byla malá, tak si pamatuju, že moje máma často říkala, že motorkáři jsou dobrovolní dárci orgánů. A říkala jsem si, že se vás musím zeptat, jestli tahle věta pořád jako rezonuje, jestli ji slyšíte a co ve vás vyvolává.
No vztek a já prostě nenávidím tu větu.
Jak to?
Protože to tak není. Nejsme žádný dobrovolní dárci orgánů. To, že se na těch motorkách padá, je přirozený už z té podstaty toho, že ta motorka je prostě nestabilní a nebezpečná věc. A jednou zkrátka se asi může říct, že prostě upadne každej.
Jasně.
Ale že by tomu někdo šel jakoby a priori naproti, aby se něco stalo, tak to ne, nemám to na tuhle tu větu. Není to tak.
Já si třeba jako myslím, protože zase vždycky jsem z pohledu ty řidičky, jestli to není tím, že motorkáři prostě jednoduše třeba se dostanou skrze kolonu, jo, prostě má ta motorka tím, jak je menší, nějaké jako výhody, tak jestli to třeba potom jako nevyvolává v těch řidičích ten jako dojem, že ty motorkáři jsou vlastně takový jako vyčúraný a prostě adrenalinový blázni.
Jo, je to tak přesně, jak to říkáte, může to v těch lidech právě vyvolávat tyhle ty pocity, protože ta motorka se vejde tam, kam auto ne, v kolonách se nemusí úplně stát, byť by se to nemělo dělat, tak se to ale toleruje, že ta motorka se pomalu dostane vlastně na to první místo na tom semaforu nebo někde na stopce. A vzhledem k tomu, že na těch motorkách asi obecně se dá říct, že se jezdí rychleji, než by se mělo, tak prostě je, byť bychom měli všechno dodržovat pravidla silničního provozu, ale víme, jak to je. Tak člověku, který řídí jenom auto a nikdy tu motorku nevyzkoušel, tak se jakoby těžce dokáže cítit do toho motorkáře, co vlastně zažívá na té motorce. A naopak zase, kdo jezdí i na motorce, i autem, tak dokáže vidět, co ta motorkář zažívá a podle toho se na té silnici chovat a určitě nějaký pocit nějaký méněcenosti nebo prostě nějakého vzteku nebo nějaký frustrace to v něm nevyvolává.
Vy znáte jakoby komunitu motorkářů, dá se to tak říct, a proto se k tomu chtěla dostat tou otázkou o ty jakoby nezodpovědnosti, jo? Prostě protože vidíte mezi ty lidi, vidíte, jaký jsou to lidi. Dokážete tím pádem říct, jako jestli je to pravda nebo není pravda. A mě i zajímalo, jestli se to třeba nějak jako liší, ta míra té zodpovědnosti podle toho, jakou si kdo kupuje motorku. Jo. Prostě přesně harlejáři, sportovní motorky. Jo. Teď já neznám přesně to názvosloví, tak to nechci vyjmenovávat.
Vím, co myslíte. Určitě se to liší typy motorky, kterou si ten člověk kupuje, když si někdo kupuje sportovní motorku, vyloženě kapotovanou, polozávodní, řekněme, tak asi je tam nějaká pravděpodobnost, že na ní bude jezdit svižněji než, nebo rychleji, než by se asi mělo, protože ty motorky mají takový jízdní vlastnosti, že v pomalých rychlostech moc nefungují. Ta motorka vám dá hrozně rychle najevo, že chce jet rychle. Pak funguje nádherně, v pomalých rychlostech to nefunguje. Takže vlastně je to takový jako dvousečný, že když má člověk sportovní motorku, tak na tom musí jet trošku rychle, aby to fungovalo. Ale spíš než jakoby podle typu motorky bych asi řekl, že to je i nějakým třeba jakoby věkem, že zkrátka, když je někdo vlastně mladý, kluk 20 letý, jako koupí si sportovní motorku, dneska teda už v trošku pozdější věku, díky rozdělení řidičáků, ale a postupem času prostě čím víc těch kilometrů najezdím a stárnu na té motorce, tak si myslím, že ty zkušenosti přidávají hrozně moc k té bezpečnosti a dneska už je možnost se vyblbnout na místech, které jsou k tomu určený, což je závodní okruh nebo nějaké letiště nebo speciální poligony uzavřený a čím víc vlastně ty lidi mají schopnost nebo možnost se vyřádit někde jinde, než na té silnici, tak na té silnici pak nemají tu potřebu prostě dávat někde plný plyn na místech, kde by se nemělo.
My když jsme spolu natáčeli, protože jsme spolu natáčeli taková edukační videa, bych řekla, tak vy jste zmiňoval, motorkáři seděli na ty, kteří už spadli a na ty, kteří teprve spadnou. Tak do které skupiny vy se řadíte?
No ty, kteří už spadli samozřejmě. Jo, protože na těch motorkách jezdím od, nevím, 10 let prakticky od dětství. Mm-hmm. A tomu se nevyhnete. Když na těch motorkách trávíte spoustu času, tak prostě dřív nebo později to přijde. Mm-hmm. A jde jenom o to, aby jsme minimalizovali ty následky toho, nebo aby jsme tomu nějak šli jakoby ne naproti, ale spíš snažili se tomu předcházet.
Máte nějaký pád, který je pro vás takový jako v něčem signifikantní, že prostě buď to byl nejhorší, nebo prostě nejvíc ho pamatujete, nejvíc jste se z něho poučil?
Měl jsem 3 pády, řekněme vážnější, mm-hmm. takový, když fotíme motorku a upadne motorka prostě v malé rychlosti, někde prostě třeba na louce, to není žádný pád, to jako to nepodčítám, ale 3 velký pády byly. První byl v 18 letech, když jsem ještě nebyl jakoby v té branži motorkářský, mm-hmm. kdy mi nedalo přednost auto a já jsem vlastně jakoby narazil ho do boku a proletěl jsem vlastně až do toho interiéru skrz přední okno, mm-hmm. a pak jsem byl 14 dní v nemocnici s rozseklou ledvinou.
Ježišmarja.
To nebylo příjemný a potom 2 větší pády, už když jsem dělal pro časopis při testování motorek, kdy jsem si zlomil klíční kost, 2x vlastně.
Aha.
A jednou ten pád byl jakoby vážný, ale nic se mi nestalo, ale řekněme, že byl jako ve velké rychlosti.
Když se stane dopravní nehoda, tak se jako říká, že člověk by měl, hlavně ten řidič, co nejrychleji zase sednout za volant.
Uh-huh.
A platí to u motorky 2x?
No, 10x. Protože často se s tím setkáváme i u lidí, kteří přijedou na ten kurz, který nemí řeknou, hele, já jsem minulý týden spadnul, snažím se na tu motorku zpátky vrátit, ale furt to mám v hlavě, furt myslím na to, co se stalo, nebo ještě horší, když člověk není schopný analyzovat, proč tomu pádu došlo, tak to má v hlavě ještě 100x víc a je velice těžký to odbourat, takže já bych řekl okamžitě, když člověk spadne a je aspoň trošku možný hned na tu motorku vlíst a snažit se jet dál a nemyslet na to, protože jak to má člověk moc v hlavě a moc o tom přemýšlí, tak to není nikdy dobře.
Stalo se vám to taky?
Ani moc ne, musím. Po tom prvním pádu, jak jsem se zmiňoval v těch 18, tak pak jsem říkal, chvíli jsem měl takový myšlenky, když člověk leží v té nemocnici a kape takhle mu krev z té hlavy, že já na to kašlu, prostě nestojí to za to. Ale pak jsem přijel prostě domů a vidím tu rozsekanou motorku v té garáži, tak mi nebylo dobře, ale říkám, hele, prostě mám to rád, musím se na to vrátit.
Jak na takovou věc potom reaguje třeba vaše okolí? Jako přece jenom je to trošičku adrenalinový sport.
No, oni si zvykli už asi, myslím, za ty roky. Samozřejmě za začátku nejdřív rodiče, ne, že by byli proti, oni k tomu vlastně ne, jako by vedli, ale pomohli mi k těm prvním motorkám, to bylo jako určitě fajn. A měli jako hrozný strach. Teďka, když prostě mám svoje děti, tak vím, co asi ty rodiče zažívali teprve se mnou. Ale teď si myslím, že už se na to jako zvykli a je to zkrátka moje práce a nějaká míra toho nebezpečí k tomu patří, to se nedá nic dělat.
Vy jste tak otevřel, jak jste se vlastně vy k těm motorkám dostal? Pojďme si říct nějaký váš příběh.
No jako kluk, táta mi udělal vlastně takovou podomácky svařenou motorku z Pioníra a u nás jako na vesnici tam prostě každý v 10 letech měl prostě nějakou svoji malou motorku, takže s klukama jsme takhle začínali. Pak přišly nějaký jakoby už větší motorky japonský, samozřejmě s podporou rodičů. A když jsem pak viděl prostě nějaký první peníze z první práce, no, tak šli do motorek a stavební spoření šlo na motorku a takovýhle ty věci, které by se neměly dělat, tak já jsem s tím samozřejmě prošel a potkal jsem pak správně lidi, kteří mi dostali vlastně do té branže, nejdřív přes časopis.
Mm-hmm.
A pak jsem potkal další správně lidi, kteří mi vlastně otevřeli cestu k tomuhle instruktorování vlastně a učení lidí.
My jsme to popsali v tom úvodu, jste novinář, instruktor, prostě testovací jezdec, jo? Prostě je tam strašně moc charakteristik, kterými by se vaše povolání dalo popsat. Která z nich nebo je vůbec nějaká, která je vám jako nejblíže oproti těm ostatním?
Asi to testování motorek a potom učení v těch kurzech, to mě jako baví nejvíc. Testování motorek, protože je možnost se svíst na všech novinkách, vlastně prakticky všech sériových motorkách, které se dostanou do Čech, což je samozřejmě skvělý, mít tu možnost, protože máte to porovnání, jak se která motorka chová, jak to funguje a vidíte ten progres vlastně za ty roky, kam se ta branže ubíhá, nebo ta technika těch motorek, jak se to posouvá, tak to je fantastický. A v těch kurzech to instruktorování zase je skvělý. Potkáváte spoustu fajn lidí, a hlavně na nich vidíte za relativně jako malou chvíli, jak hrozně moc jim jakoby dáte do toho bodu soježdění a ten progres tam je vidět okamžitě. Když ten člověk je vnímavý a poslouchá, co mu jakoby říkáme s kolegama, vlastně nedělám ty kurzy jenom já, jsme jakoby tým kluků a i holek. Takže když vidíte vlastně ten progres hnedka v tu chvíli, tak to je hrozně jako uspokojující pocit, že to má jako smysl.
Mm-hmm. Kolik takhle těch motorek třeba jako otestujete, já nevím, za měsíc?
Měsíčně to bývá, řekněme třeba 15, a ročně tak 70-80 určitě.
A můžete i vy si jakoby říct, kterou budete chtít testovat? Nebo je to jenom tak, že někdo vám jako zavolá, Karle, teďka budeš testovat tuhle?
To úplně ne, ale každý rok vlastně ty jednotliví importéři, který se vozí ty motorky, tak mají nějakou testovací flotilu novinářských motorek. A v dubnu nás obešlo s kalendářem a my řekneme, nebo oni řeknou, máme prostě tady 6 testovacích motorek a my řekneme, tak tuhle motorku chci prostě v dubnu od 10. do 18. Tak to naplánujeme vlastně na celý rok. A těch motorek musíme vojet tak 4-5 za týden s celou vlastně kolegama v redakci, abychom si udělali nějakou jakoby zásobu na zimu, kdy testujeme v zahraničí, ale tady se nedá jezdit, takže potřebujeme nějakou zásobu vlastně věcí do foroty, do šuplíku.
Mm-hmm. My jsme teda teď se tak trošku jakoby odbočili k tomu vašemu příběhu a k vašemu vztahu k motorkám a já bych se ještě trošičku vrátila k těm nehodám, protože si myslím, že je důležitý se o tom bavit.
Jo, není to příjemný, ale...
Ale děje se to, si říkali, jak se to dělí dvě skupiny. A já jsem si jako představovala teda jako zase ten pád a říkala jsem si, tak jestli je vlastně jako nebezpečnější ten samotný pád, a nebo to okolí pro toho motorkáře, jo? Protože a teď myslím tím jiný auta, jo? Nebo prostě a souvisí to vlastně s tím, jak jsme se bavili o čtení té situace. Dá se to vůbec takhle říct?
Pro tu motorku nebo motorkáře jako takovýho, když upadne, tak je největší nebezpečí v tom, že narazí do tvrdý překážky. To je vždycky problém. Když člověk jde třeba po okruhu, jenom se sklouzne, jede po asfaltu, pak ho kačírek zastaví, udělá dva kotrmelce, tak se mu 95% nic nestane. Problém je ten, když do něčeho nabouráte jakoby do první překážky, tam se dějou ty nevošklivější věci, takže pro toho motorkáře jsou samozřejmě nebezpeční auta, okolní provoz a pak takové ty překážky, které bývají zatáčky, jako jsou svodidla, stromy, nějaký mostky a tyhle ty věci, do kterých člověk narazí, tak to prostě bolí, no, hodně.
My většinou, když se o těch nehodách bavíme, tak mě se jako asociují v hlavě třeba to nezodpovědné chování nebo rychlá jízda. Prostě takovýhle, jakoby, že to vždycky dávám do souvislosti s tím, že ten jezdec nebo někdo v jeho okolí, kdo taky jako jede, udělá nějakou jako chybu. Ale my jsme třeba v Generali Český, tak jsme se bavili takhle jako s produkťákama, jaký jsou nejčastější jako poruchy nebo ty pojistné události a vlastně třetina jsou nehody a třetina jsou potom nějaký jako defekty pneumatiky nebo poškození motoru. Jo. A to jsem se vlastně taky na to chtěla zeptat, jako jak má člověk potom reagovat, jo? Jestli teda lze nějak jako tu situaci vyčíst dopředu, jo? Že třeba udělám si nějaký check motorky předtím, než se na ní dostanu, anebo když už teda jako to z nějakého důvodu neudělám, nebo to neobjevím, tak jak potom reagovat, když se to stane?
Tak nejprve je potřeba říct, že než se vyjede na té motorce, tak je potřeba zkontrolovat ta motorka, aby byla v dobrým technickém stavu a to se u nás prostě strašně moc zanedbává. To vidíme pořád i z hlediska toho, jaký motorky nám jezdí do těch kurzů a jaký ty lidi mají připravený. Byť dopředu dostanou od nás informace, že ta motorka musí být v dobrým technickým stavu, musí mít správně nafoukaný pneumatiky v dobrým stavu, nesmí z ní nic týc, musí být těsnost tlumičů a tak dále, musí brzdit a stejně se tam vyskytují motorky, které by na té silnici neměly jezdit. Takže my vždycky říkáme, že než vyjedeme, tak je prostě potřeba tu motorku zkontrolovat. Je to pár bodů, je to záležitost prostě na minutu, dvě. Jenom tu motorku oběhnout, zkontrolovat pár těch základních věcí. Protože když pak už na té motorce jedu, tak já bych se měl jakoby 100% soustředit na tu dopravu a na to, jak tu motorku řídím, co je přede mnou a předvídání těch situací. Já nemůžu si ubírat mozkovou kapacitu na to, abych myslel, kdy jsem naposledy foukal pneumatiky, nebo jestli mám prostě lékárničku, jestli nemusím být už někde, jestli mám prostě v práci čas, jestli mám tolik práce a tak dále. Všechny tyhle věci ovlivňují vlastně to soustředění se a když ta pozornost tam není 100%, tak pak vznikají ty problémy.
Uh-huh. A když už vznikají ty problémy, třeba my jsme tady popsali něco poruchu toho motoru nebo defekt té pneumatiky. Já totiž, jo, v mý hlavě se to děje tak, že prostě stane se to 2 vteřiny, člověk okamžitě spadne. Je to tak?
Ne, nemusí to tak úplně být. Když třeba uchází pneumatika a píchnete, tak nikdy to není tak, že by se ta guma jakoby asi roztrhla v tu chvíli, ale spíš to pomalu utíká a vy poznáte prostě po minutě na té motorce, že něco špatně a to řízení bude najednou těžký a nepojede se vám dobře. A první věc, kterou bych udělal, tak je jít po pneumatikách a už dneska se dají koupit takový opravný sady nebo knuty nebo takový spray, vlastně, kterým ta pneumatika jde vlastně skoro na místě opravit, pokud to není nějaký defekt jako extrémně jakoby náročný nebo složitý. Ale spíš bych tomu předcházel tím, že tu motorku zkontroluju.
Tak vidíte, další věc do povinných výbav, co jsme si tady řekli, tady o nějakým spray, to jsem vůbec nevěděla. Mně pak ještě napadlo, to je takový možná jako takový spíš srandovní dotaz, jo, ale jsme nedávno oceňovali, že je super, jak, když jako auta mají teďka ve zpětném zrcátku takovou tu funkci, že mi to hlídá ten mrtvej bod, a jako je to jako fakt super. Já to teda samozřejmě nemám, ale prostě myslím si, že je skvělý.
Já to mám
v autě
a je to skvělý a dneska už to mají i motorky.
No to jsem si, mají to i motorky?
Mají za poslední myslím 2 roky už některé ty top modely, nejdražší značek, třeba Ducati to myslím, že má, BMW to má, tak je tam právě hlídání tohle mrtvého úhlu na těch motorkách, což je super. Ale na druhou stranu ta motorka, já si potřeba říct, že je vždycky jakoby o trošku asi rychlejší než auto v tom provozu obecně. Takže neříkám, že se nemají používat zrcátka, určitě se mají, ale takže zrcátka by měli koukat spíš autaři, aby o těch motorkách dřív viděli a měli nějaký povědomí o tom, kde se pohybují.
Já se zase vrátím teďka k vám a my jsme se bavili teda o tom, jak vlastně vy jste se k těm motorkám dostal, o vaší profesi a zároveň jsme říkali, že vy jste vlastně držitelem světového rekordu. A konkrétně teda v tažení člověka za motorkou. Já tady jako vůbec netuším, co si představuju si sami jako takový zvláštní situace.
Tohle byla hodně zvláštní situace s mým kamarádem hasičem, který měl zálibu v tom nechat se vlastně na takových železných botech táhnout za autem, za motorkou a tak dále. Tak vznikl takový nápad, že zkusíme ho táhnout vlastně maximální možnou rychlostí. Je to 10 let zpátky, možná ještě víc, na Hoškovickém letišti u Mnichova hradiště. A on si udělal prostě takový železný boty, který si nasadil vlastně na normální svoje boty a dali jsme na můj motorku takový jakoby držátka, takový madla. On se jí chytil a já jsem ho táhnul, ale jsme myslím 226.
Cože?
226, myslím, že jsme
jeli. A on jako stál?
A on jakoby klečel prakticky, no, jakoby stál.
Dobře, tako. A tahle ta kategorie jako v Guinnessově knize rekordů předtím existovala, vy jste ji jenom prodloužili nebo jste ji vytvořili?
Asi jsme ji vytvořili spíš. Ale ta rychlost byla veliká. A
jaký jsem, to bylo?
No pro mě jako docela v pohodě, já jsem jenom cítil, jakoby, že ta motorka má větší práci s tím se rozjet o trošku, ale byla to silná motorka litrová se 150 koňma, takže bylo to tam znát, ale ne, že by ta motorka nemohla. Ale nemusel se koukat bez zrcátka, protože jsem viděl jenom ten gejzír těch jisker za ním někde a říkám, jestli se jako se pustí, tak,
no tak
to bude ošklivý.
No. No ale tak nepustil se?
Nepustil se, jeli jsme tam a zpátky, aby ten rekord jako platil, takže to musí být v obou směrech. No a byli tam nějaký kluci z agentury, myslím, Dobrý den se jmenuje, kteří zaregistrovali ten rekord a je to tam doteďka v těch knize. Takže dělali jsme takový dřív. No.
Kdyby nás teďka poslouchali nějací fakt jako velcí fanšmekři, kteří teď teda doufám, že si tohle nevezmu jako příklad, tady železné boty, ale kteří by třeba chtěli od vás slyšet nějaký tip na motorku, která vás za poslední dobu fakt jako vzala za srdce.
Teď mám zrovna na vozejku a je to BMW M1000R, což je nejsilnější a nejrychlejší nahatá motorka teďka v současnosti a je to úplně blázinec. Je to něco nepředstavitelného pro člověka, který nejel nikdy na motorce a nedokáže si vůbec představit, jak moc to jede, jak moc velký to zrychlení je, tak když pak někoho svezete a i když ve dvou se to nedá samozřejmě jet tak rychle nebo tu akceleraci zažít, tak tady na tom to je prostě úplně něco nepředstavitelného. Ta motorka prakticky jako by neměla patřit na silnici, protože jede na 200. Na běžné silnici ty motorce nemůžete přidat plyn plnej. Prostě to nejde, protože jedete okamžitě strašně rychle. Ale je hrozně hezký mít tam tu zásobu obrovskou toho výkonu, který třeba nikdy nepoužijete.
A jenom to vědět.
Ale jenom vědět, že to tam prostě mám, když potřebuju. Ta motorka patří na okruh, tam se dá samozřejmě na tom jet naplno. ale ten pocit té síly obrovský je skvělý.
Tak se úplně teď zasnil.
A... No, protože nic jakoby intenzivnějšího jsem na té motorce za posledních třeba pár měsíců nezažil.
OK, takže to zní jako fakt dobrý stroj.
Je to blázinec. Je to
no a máte s tím strojem nějaké jako oblíbené trasy, nebo obecně máte nějaké oblíbené trasy?
Mám, je pár míst, který jako by mám rád, ale vzhledem tomu, že byli u Mladé Boleslavy, Středočeský kraj, tam kolem dokola nejsou moc dobrý silnice, tam není moc kde jezdit, takže spíš jezdíme Krkonoše, Jizerky, opak Šumava. Ale mě to nejvíc baví vlastně na okruhu závodním, kde se nemusím ohlížet na ten provoz a vím, že jsem jakoby v bezpečí a když udělám tu chybu, tak jsem si ji udělal sám, ale nemusím řešit, že mě někdo vede v protisměru nebo že potkám nějakou zvěř nebo že bude bordel v zatáčce. Tam si tu motorku můžu jakoby naplno užít a to mě baví ten pocit.
Co třeba nějaký jako dlouhodobější cestování na motorce? Vy jste byl v Albánii?
Byl jsem 14 dní zpátky, jsme byli v Albánii, kde jsme vodili vlastně s kamarádem po horách 12 klientů, kterým jsme dělali jakoby guidy, vodiče. A to bylo úplně fantastický, netknutá příroda. Můžete na těch motorkách kamkoliv, kdo vás nevyhodí. Je to legální, pohostinní lidi, fantastický, úplně to byla jako skvělá cesta. Ale já jsem obecně spíš takový cestovatel kolem komína. Nejezdím jako moc dálky, párkrát jo, ale ty práce je tolik, že se musím soustředit vlastně na to testování těch motorek a na to učení a nemám úplně čas se sebrat na 14 dní a motorce jako do Portugalska.
No a kdybyste na nějaké takové motorce vyrazil, tak to předpokládám, že to asi nebude to BMWčko.
Ne, to je nepohodlná motorka, to je jako na 2 hodiny takový adrenalinový výstřik a jsou jako pohodlnější motorky samozřejmě na cestování, ale ty jsou takový jako zbytečně klidný.
Zbytečně klidný, ale zároveň je tam teda jako nějaký úložný, nebo jako jaký je 14 dní v kuse sedět na motorce?
No, bude bolet zadek, samozřejmě bolí, ale dneska ty motorky jsou na to uspůsobený, že mají třeba gelový sedla, na kterým se dá vydržet už díl a na tu motorku se dá dát 3 jakoby bágly velký, kam se člověk zbalí bez problémů, jako na týden, v pohodě.
No a co když prší?
Tak mám pláštěnku.
A jako, jak moc je třeba ten déšť problematický při té bezpečnosti?
Je problematický, ale je méně problematický, než se obecně lidi myslí.
Mm-hmm.
Dneska ty motorky a ta technika těch pneumatik je na takový úrovni, že ty gumy zkrátka dobře drží i na vodě. Jenom je potřeba malinko zvolnit to tempo, kterým se jede, ale určitě není potřeba, když zaprší někde, tak když jsem řekl, že prostě jezdí stovkou, tak najednou je prostě přikravím kraji 20 a být z toho vyplašený, že určitě mi to uklouzne a spadnu, tak to není. Dá se jet normálně i na vodě. Jenom pak je ta motorka špinavá, což je protivný. A když prší a je zima, tak pak skřehnou prsty a tak dále, ztrácí se trošku jakoby cit na to řízení, ale to se dá vyřešit prostě kvalitníma rukavicema a dneska ta výbava je super, že se dá vydržet jako ledacos.
Vy teda s motorkama vlastně už trávíte několik let a když jsou takhle jako adrenalinový sporty, tak se většinou říká, že to má nějaký limit věkovej. Tak já se nebudu ptát na váš limit, protože věřím, že ten bude dlouhodobý.
Doufám.
Ale jakýho třeba nejstaršího řidiče motorky znáte? Nebo jak dlouho si myslíte, že to jde provozovat takhle?
Do té doby, dokud člověku funguje správně tělo a má nějaký jakoby rychlý reakce, aspoň v rámci nějaký úrovně na to, aby tu motorku mohl řídit správně a bezpečně, takže si limit jako věkově neříct prostě do 80 třeba. Znám pár motorkářů, kteří jezdí po 80, jezdí k nám do kurzů, prostě dědulové a je to fantastický, že prostě furt se chtějí vzdělávat a furt se zlepšovat a mají ty motorky strašně rádi, ale...
Tak asi nejezdí na tom BMWčku.
Nejezdí na klidnější motorkách, řekněme, ale mám třeba kolegu z motoškole, který mu je 68 a je to jeden z nejšikovnějších lidí vlastně na motorce, který znám a dělá i trenéra závodníkům. Je fantastický, že i v tomhle tom věku se to dá provozat jako naplno a neřekl bych, že nějaký limit.
Karle, já mám pro vás ještě tady takovou sérii otázek. My se takhle ptáme vždycky každého hosta. A je to takový jako, že si musíte, že vám dám vždycky na výběr ze dvou možností a vy odpovíte.
A rychle.
Rychle, no, samozřejmě, hrozně rychle. Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Pivo.
Káva nebo čaj?
Čaj.
Na kole nebo pěšky? Nebo na motorce?
Na kole.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Pán prstenů.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Správně. Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Pojištění a adrenalin.
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
Hořčicí.
Hory nebo moře?
Moře.
Kino nebo koncert?
Kino.
Buchtičky s krémem nebo řízek?
Řízek.
OK, a svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Krása.
Každopádně.
Moc děkuju. A poslední otázka. Náš podcast se jmenuje Stačí málo. A my vždycky poprosíme našeho hosta, jestli by nám nemohl říct, jaký je jeho stačí málo. Může to být jako nějaký poselství nebo nějaká rada, cokoliv, co byste chtěl předat.
A bych chtěl asi říct takový moudro, prostě, aby lidi neblbli. Aby když chtějí se něco zažít pořádně adrenalinového, aby to dělali na místech, které jsou na to určený, ale aby nejezdili prostě rychle v provozu na místech, kde to není dobrý. A když už se chtějí projet, tak vyhledám nějaký okruh nebo polygon nebo zavřenou tráť a tam si tu motorku naplno vyzkouším, ale nezkouším ji naplno v běžným provozu. A vždycky říkám, že prostě jezdit po zadním v 7:30 před školou je kravina. Tak by to nemělo být. Když si to chci užít, tak jedu na místo, kde můžu, ale viděl jsem těch průšvihů v provozu už tolik, že to za to nestojí a ono je to furt do té doby, než se něco stane. Pak už je pozdě a pak jako je pozdě jako litovat.
Takže rychle a zbystile, spíš rychle, zbystile a zodpovědně.
Tak, svižně a zodpovědně bych řekl.
Tak. Tak jo, tak moc děkujem a děkujeme, že jste přišel.
Bylo mi potěšení, bylo to tady fajn a díky.
Děkujem.